Радіотеатр.
Вітаю! З вами ведуча Наталя Коломієць. Сьогодні на вас чекає зустріч з героями радіовистави «Усі мої сини» за п'єсою американського драматурга, лауреата Пуліцерівської премії Артура Міллера. Вперше виставу за цією п'єсою було показано на Бродвеї 1947 року. Тоді Артур Міллер і режисер постановки Елія Казан отримали першу в історії премію Тоні. Проблема, яку порушив драматург у 47-му, коли закінчилася Друга світова війна, взаємопроникнення бізнесу і війни. Вона актуальна і сьогодні. Переконайтеся у цьому, почувши радіовиставу. Отже, Артур Міллер «Усі мої сини». Режисер-постановник Михайло Резникович. Запис 1964 року.
Що це з вашим деревом, Джо?
Жах. Вночі либонь зламало вітром. Чули, який вночі був вітер?
Так. У мене в саду він також накоїв лиха. Ай-яй-яй, який жаль. Дивно.
Що?
Ларрі народився в серпні. Цієї осені йому було б 27 років. І ось дерево його зламав вітер. До речі, Джо, кажуть, до вас приїхала Енні. Де ж вона?
Вона спить на горі. Ми зустрічали її о 1-й годині ночі. Дивна річ. Поїхала незграбним дівчам, а минув рік другий, і ось вона справжня жінка. Мало не з пелюшок бігала тут у дворі, а тепер її не впізнаєш. У нашому домі, Френку, жила щаслива родина.
Френку! Машина для підсмажування грінок? Добрий день. Машина для грінок знову не працює.
Я її щойно полагодив.
Прошу, люби, зроби її знову такою, як вона була.
Не розумію. Невже ти не вмієш користуватись такою простою річчю, як машинка для грінок?
Подумайте, вітер зламав ваше дерево.
Так, сьогодні вночі.
Який жаль. Енні приїхала?
Скоро вийде. Вона стала гарна, як картинка.
А заміж вона не збирається? Чи має когось на прикметі?
Гадаю, що так. Минуло вже більше, як 2 роки. Не може ж вона вічно тужити за нареченим.
Дивно. Енні тут, і вона ще не одружена, а в мене вже 3 дітей. Я завжди думала, що все буде навпаки.
У всьому винна війна. У мене було 2 синів, а тепер лишився 1.
Ніхто більше не вірить у те, що Ларі живий. Минуло 3 роки. Ніхто не повертається за 3 роки. Безглуздя вірити в це.
Це ти так вважаєш, я, а вона ні. Ти можеш доводити їй до хрипоти. Але ж могилу не знайдено. І тіло також. Де ж твій доказ?
Сядь, батьку. Мені треба з тобою поговорити.
Все лихо від проклятих газет. Щомісяця якийсь хлопець повертається бозна звідки. Ось вона й чекає, що незабаром буде Ларі.
Гаразд, слухай мене. Ти знаєш, навіщо я запросив сюди Енні?
Навіщо?
Сам знаєш.
Що ж, я маю підозру, але... Кажи.
Я хочу, щоб вона вийшла за мене заміж.
Це твоя особиста справа, Крісе.
А якщо я скажу матері, і вона влаштує істерику, що тоді? У тебе гідна подиву здатність давати, ніби тебе нічого не обходить.
А мене не обходить те, що не повинно мене обходити. Енні, наречена Ларі.
Наречена Ларі?
Мати вважає, що він не помер, і ти не маєш права відбивати йому наречену. Тепер сам вирішуй, як тобі діяти.
Ти тут, Джо?
Доброго ранку, мамо.
У мене якось дивно болить голова. Ось тут.
Дати таблетку?
Це не схоже на головний біль.
Тобі щось наснилось сьогодні?
Ні, це не був сон.
Ларі?
Я міцно спала і... Пам'ятаєш, як низько він пролетів над будинком, коли вчився? Ми помітили його обличчя в кабіні. Ось таким я його й побачила. тільки високо-високо, там, де хмари. Він був зовсім як живий. Я могла простягнути руку і доторкнутися до нього. І раптом він став падати. Він кричав мені, кричав: «Мамо, мамо!» Я чула його так добре, наче він був поруч. «Мамо!» Це був його голос. Якби я могла до нього доторкнутися, знаю, я не дала б йому впасти. Ах, якби я тільки могла. Я прокинулась, і було так дивно. Вітер, ревіння вітру нагадало ревіння його мотора. Я вийшла в сад, мабуть, ще напівсонна. Я почула ревіння мотора, наче Ларі пролетів зовсім поруч. Дерево зламалося біля мене, і я прокинулась. Бачиш, нам не треба було саджати це дерево. Я ж казала вам, рано саджати на спогад про нього дерево. А ми так поспішали, всім так не терпілося його поховати. Я казала, не треба саджати. Я тобі казала, Джо.
Мамо, прошу тебе, не починай усе спочатку.
Ти подивись, який сьогодні чудовий день. Чого нам сперечатись?
Вона лягла спати в його кімнаті, і дерево, посаджене на спогад про нього, зламалося. Подивись на нього. Подивись, Джо.
Заспокойся.
Тільки минулого тижня до Детройта повернулась людина, котру вважали загиблою ще довше, ніж Ларі. Ти сам про це читав.
Добре, добре, заспокойся.
Доброго ранку, Джо.
Дивись, як тут хороше. Не те, що у вас у Нью-Йорку.
Енні, а де ти взяла таку сукню?
Купила, не могла втриматися. Ну то як? Чи варта вона платні за 3 тижні?
Ти лише на неї поглянь. Ну і краса.
Зізнайся, хіба вона не найчарівніша дівчина з усіх, що ти бачила?
Мені тільки здається, що ти трохи погладшила, Люба.
Я то гладшу, і то худну.
Подивись, які в неї струнки ніжки.
Повеселімося сьогодні на березі, так, щоб дим стовпами стояв, як бувало за Ларі.
Ти про нього думаєш? Бачите, вона про нього думає.
Що ви хочете цим сказати, Кет?
Нічого, нічого. Що ти пам'ятаєш про нього? Ти багато буваєш з молодими людьми?
Ви хочете спитати, чи досі я чекаю його?
Ні, я не можу розраховувати на те, що ти його чекаєш. Але
ви думали про це?
Мабуть, що так.
Ні, Кет, я не жду його.
Не ждеш?
Та це ж безглуздя. Адже не можете ви досі вірити, ніби він...
Тільки не кажи, що це безглуздо. Газети повні таких випадків. Не знаю, як щодо Нью-Йорка, але в нас півгазети було присвячено людині з Детройта, що пропадала довше, ніж Ларі, і ось повернулася з Бірми.
Навряд чи він дуже поспішав додому, мамо.
Оближ дотипи.
Не так уже їм там солодко, в цій Бірмі.
Справді, кажуть, не дуже солодко.
Мамо, ладен заприсягтись, що після того, як минуло 3 роки, лише ти в нас досі ще...
А ти певен?
Так, певен.
Що ж, певен, той певен. По радіо цього не кажуть. Але я переконана, що в тиші нічній матері на самоті досі ще чекають на своїх синів.
Енні, як живеш, дитинко?
Френку, а ти лисієш?
Та ж на ньому лежить така відповідальність. Без Френка зірки б не знали, коли їм з'являтися на небосхід.
Ти стала справжня дама. Ти...
Обережніше, адже ти одружений.
Усе морочиться зі своєю галантереєю.
А чому б і ні? Раптом я теж колись стану президентом. Як живе твій брат? Я чув, він одержав диплома.
Джордж тепер адвокат. Він має власну контору.
Не може бути.
А твій батько, він ще...
Чудово. Я зайду побачити з Лідією.
Твій батько, напевне, сподівається, що його незабаром випустять на поруки.
Не знаю.
Бачиш, я вважаю так. Коли до в'язниці саджаю таку розумну людину, як твій батько, її треба або скарати, або якнайшвидше випустити на волю.
Френку, чи не допомогти тобі перенести драбину?
Дякую, я... Ну, ми ще побачимось, Енні. Ти маєш чудовий вигляд.
Невже вони ще й досі не втомилися теревенити про батька?
Ніхто про нього більше не теревенить.
Як за честь?
Сусіди досі ще пам'ятають цю справу. А про вас вони розмовляють, Джо?
Єдина людина, що досі про це розмовляє, моя дружина.
Бо ти вище зграєшся з дітьми в поліцеїв.
Річ у тому, що повернувшись із в'язниці, я став являти для дітей величезний інтерес. Ти ж знаєш, що таке діти. Я для них став знавцем тюремної справи. Згодом в їхніх головах усе переплуталось, і я став тюремником.
Усе це так, але діти нічого не переплутали. Він роздає дітям поліційні значки, зроблені з бісквітних етикеток.
Боже, як добре, що ви можете з цього сміятися.
Господи, чому б і ні?
Вони досі пам'ятають про твого батька. У Джо справа простіша, його ж виправдано. А твій батько все ще у в'язниці. Ось чому я не дуже зраділа з твого приїзду. Я знала, яка ти вразлива, і говорила Крісові. Я казала йому...
Живи, як я, і все буде гаразд. Того дня, коли я повернувся додому, я вийшов з машини не перед будинком, а за рогом. На кожному ганку юрмились люди. Всі вони були переконані, що я винен. Ходили чутки, ніби я дав хабаря, щоб мене виправдали. І ось я виходжу із своєї машини, йду вулицею, йду дуже повільно, усміхаючись. Ну і негідник, думають вони, ну і мерзотник. Продавав браковані головки циліндрів нашій авіації. Гад, через якого загинули наші винищувачі в Австралії. 21 винищувач. Та вони помилилися. У кишені в мене була ухвала суду, що доводила мою безневинність. А потім, за 14 місяців, я мав знову один з найкращих заводів у штаті. Я знову став шановною людиною, більш шановною людиною, ніж будь-коли.
Так, у тебе є витримка.
Єдиний засіб заткнути їм пельку – це мати витримку. Коли ти знову писатимеш батькові...
Я не пишу йому.
Але ж... Час від часу ти...
Ні. Я йому не писала ні разу. І брат також. Скажи, Крісе, ти теж так про нього думаєш?
Він убивця 21-го льотчика.
Що це за дурна розмова?
Недобре так говорити про людину.
А що про нього можна ще сказати? Коли його забрали, я пішла за ним. Я приходила до нього у в'язницю щодня. Я весь час плакала, поки не прийшла звістка про Ларі. Тоді я зрозуміла, не можна шкодувати такої людини. Навіть коли це твій батько, все одно.
Одну хвилинку. Послухай, Енні. Він зробив по-дурному. Але при чому тут убивство? Уяви собі, що діялось на заводі під час війни. Божевільня. Щопівгодини усе нові замовлення на головки циліндрів. І ось одного разу партія головок вийшла дефектна, з тріщиною. Такі речі бувають у нашому ділі. А він же людина несмілива, твій батько. Лякається, коли на нього кричать. Що скаже майор? Запороли продукцію за цілу зміну. Що скажу я? Треба підійти до цього по-людському. І ось він бере свої інструменти та зачищає тріщини. Якщо б я того дня був на заводі, я сказав би йому, викинь їх всі ви. Ми можемо собі це дозволити. Але він був сам, і він злякався. Адже я знаю, що Стів не хотів робити нічого поганого. Він був переконаний, що головки витримають. Трапилась помилка, але яке ж це вбивство. Ти не повинна так ставитися до свого батька, розумієш? Це не гарно.
Забудьмо все це, Джо.
Енні, того дня, коли прийшла звістка про Ларі, він був у сусідній камері, твій батько. І він плакав, Енні. Він плакав. плакав до півночі.
Ви облишите колись.
Не кричи на нього. Він хоче, щоб у всіх було легко на душі.
Так, хочу. Їстимете біфштекс.
І будемо пити шампанське.
Оце розмова. Замовлю столик у Свенсена. Ну і гульнемо ж ми, Енні.
Ви мене не лякаєте.
Я тут не залишусь.
Чому?
По-перше, твоя мати майже відверто запропонувала мені поїхати.
Та що ти?
Ти це чув. І крім того, ти... Ти сам...
Що?
Ну, начебто збентежений відтоді, коли я тут.
Річ у тому, що я збирався впадати коло тебе, бодай, тиждень. Але вони вважають, що ми з тобою вже про все домовилися.
Я знала, що вони так подумають. Твоя мати у всякому разі.
Ен, я люблю тебе. Я дуже тебе люблю. Я не можу вигадати інших слів. Це все, що я можу тобі сказати.
Енні!
Так?
Там твій брат біля телефону.
Мій брат?
Так, Джордж. Він дзвонить із Колумбуса.
У чому справа? Щось скоїлося?
Не знаю. З ним розмовляє Кет. Поспіши, базікання з нею коштуватиме йому зайвих $5.
Не знаю, чи варто зараз говорити твоїй матері. Мені здається, вона буде незадоволена. А я не хотіла б з нею зараз сваритися.
Почекаємо до вечора. Не хвилюйся. Я скажу їй сам. Після вечері.
Що ви збираєтесь їй сказати?
Іди, Ен. Ми збираємось одружитися, батько. Ти нічого не маєш проти?
Я радий, Крісе, але Джордж дзвонить із Колумбуса.
Ну то й що?
Просто мені це видається дивним. Як на твою думку, вона нічого не має проти мене?
Не розумію, про що ти кажеш.
До останнього дня її батько на суді скидав провину на мене, а вона його дочка.
Щось сталося?
Він їде сюди.
Приїде о 7 годині з Колумбуса.
Звичайно, звичайно. Батько захворів.
Ні, Джордж не казав, що батько хворий. Я... Очевидно, це якась нісенітниця. Ви ж знаєте мого брата. Покатаємося, хочеш, Крісе?
Звичайно. Батько, дай ключі від машини.
Їдьте через парк, там дуже гарно.
Розважайтеся на здоров'я.
Ходімо, Ен. Ми скоро повернемось.
Хелло, Джордж.
Привіт. Ми чекаємо тебе з самого ранку. Як відносно того, щоб випити апельсинового соку? Мати приготувала його спеціально для тебе.
Добра душа. Не забула, що я полюбляю апельсиновий сік.
О, ти чимало випив його в цьому домі. Як живеш, Джордж, сідай.
Відколи ти став носити капелюхи?
Сьогоднішнього ранку. Сьогодні я вирішив мати вигляд прокурора. Не пізнаєш?
Чому?
Це батьків капелюх. Він просив мене носити його.
Як він себе почуває?
Він став менший.
Менший?
Так. Став зовсім маленький. Його тепер майже не видно. Це буває з слизняками. Добре, що я поїхав до нього вчасно. Ще рік і від нього нічого б не лишилося, крім запаху.
Що сталося, Джордже? У чому річ?
Річ? Річ у тім, що коли ви перетворюєте людину на слизняка, не варто повторювати цю операцію двічі.
Що це означає?
Енні, ти ще не одружилася?
Джордже, може ти сядеш і зміниш цей тон?
Ти ще не одружилася?
Ще ні.
Ти не одружишся з ним.
Чому я не одружуся з ним?
Тому що його батько згубив твою родину.
Послухай, Джордже.
Оближ Крісе. Скажи їй, щоб вона їхала зі мною. Не будемо сваритися. Мені захотілося поїхати до батька та й розповісти йому, що ти виходиш заміж. Інакше я не міг, Енні. Ми вчинили підло. Адже я жодного разу не бачив його з того часу, як повернувся з війни. Навіть листівки не послав йому. Не привітав з Новим роком. Коли б ти знала... Ні, ти не знаєш, що з ним зробили.
Тобто як я не знаю?
Ти не можеш знати. Того дня батько прийшов на роботу, і нічний майстер показав йому головки циліндрів. Вони виходили дефектні. Процес було в чомусь порушено. Тоді батько подзвонив Джо і попросив його негайно приїхати на завод. Час йшов, а Джо все не було. Батько подзвонив знову. До того часу у нього було вже більше сотні дефектних деталей. В армії ці деталі потрібні були до зарізу. А батькові не було чого відправляти. Тоді Джо сказав йому телефоном, щоб він запаяв, зачистив, словом, приховав тріщини в будь-який спосіб та й відправив головки. Батько злякався. Він не знав, чи витримують головки в польоті. Він боявся, що військовий приймальник виявить дефект. Але Джо запевнив його, що головки витримають у польоті. І заприсягався йому по телефону, що бере всю відповідальність на себе. Батько наполягав, щоб Джо прийшов і дав розпорядження сам. Але Джо не зміг прийти на завод. Він захворів. Захворів. Він раптово підхопив грип. Раптово. Правда, він обіцяв узяти на себе всю відповідальність. Розумієш? Але в суді завжди можна зректися телефонної розмови. Джо так і зробив. І тепер Джо велика цяця, а твій батько злочинець. То що ж ти маєш намір робити, Ені? Їсти їхній хліб? Спати під їхньою покривлею? Відповідай, що ти збираєшся робити?
Що ти збираєшся робити, Джордже?
Твій батько для мене надто спритний. Я не можу подати в суді телефонну розмову. На неї не можна послатись.
То як же ти смієш посилатись на неї тут?
Джордже... Адже судді...
Судді не знали твого батька, ти його знаєш. У глибині душі ти знаєш, що винен Джо, Енн.
Забери його звідси, Енн. Краще забери його звідси.
Я все це знаю. Батько розповідав це на суді. Але вони...
Судді його не знали, Енні.
Але ж він може сказати що завгодно. Ну ти ж знаєш, йому нічого не варто збрехати.
Я поставлю тобі одне запитання, Крісе. Коли ти відповідатимеш, дивись мені просто в вічі.
Гаразд.
Ти знаєш свого батька?
Знаю.
Чи може такий господар, як він, допустити, щоб 100-120 головок циліндрів були зачищені і відправлені з його заводу без його відома?
Може.
Той самий Джо Келлер, що ніколи не йде з заводу, не перевіривши, чи всюди вимкнене світло?
Той самий Джо Келлер.
Та сама людина, що знає, скільки хвилин на день його робітники бувають у вбиральні?
Та сама людина.
І мій батько, ця залякана миша, що ніколи самостійно не купив собі сорочки, мій батько насмілився зробити таку річ на свій страх і риск?
На свій страх і риск і скинув провину на іншого? Саме тому, що він залякана миша. Саме через те, що він не мав мужності взяти провину на себе. Отак він і зробив. На суді йому не повірили, а такий дурень, як ти, повірив.
Навіщо ти брешеш самому собі?
Припиніть!
Скажи мені інше, Джордже, що сталося? Чому всі ці роки ти вважав ухвалу суду за справедливу, а тепер...
Я вірив тому, що вірив ти. Але сьогодні я почув правду від самого батька. І всякий, хто знає його і знає твого батька, повірить, що він не бреше. Твій батько його обдурив. Твій батько забрав від нас усе, що ми мали, і це не в моїй владі. Але в нас є одне, що я не дозволю вам забрати. Вона. Збирай речі, Енн. Дай мені порозмовляти з твоїм батьком, Крісе. За 10 хвилин ти знатимеш правду. Чи ти боїшся правди?
Я не боюся правди, але моя мати слава, і я не хочу, щоб тут вибухнув скандал. А все, чого ти доможешся, це скандал.
Дай мені порозмовляти з ним.
Я не дозволю тобі тут скандалити.
Бачиш?
Хтось іде.
Ти будеш мовчати.
Їдь швидше. Їдь, Джордже, я викличу таксі.
Ти поїдеш зі мною, Енні.
Не кажи ні слова про весілля, чуєш, Джордже? Бо вона ще нічого не знає. Не смій, Джордже, прошу тебе. Нічого не затівай.
Джордже, мій хлопчику.
Добрий день, Кет.
Джордже, вони зробили тебе стареньким. Дивись, ти зовсім сивий. А я тобі казала, коли ти пішов на війну, не ганяйся за орденами.
Я й не ганявся, вони прийшли до мене самі.
А ну тебе, всі ви добрі. Подивись на нього, ну як же ти казала, що Джордж має добрий вигляд? Він скидається на тінь? Сідай, я зроблю тобі бутерброд.
Я не голодний.
Ах, серце розривається, коли подивишся, що сталося з нашими дітьми. Ми працювали для вас, не складаючи рук, і все марно. Ну, чому ти не дала йому соку?
Я йому пропонувала.
А, пропонувала. Йому треба було дати. Сідай і пий. Може, станеш схожий на людину.
Кет, я вже відчуваю, що зголоднів.
Вона може голодного індуса перетворити на чемпіона важкої ваги.
Хай йому, аби що тому ресторанові. У мене є шинка, заморожені полуниці, персики.
Чудово, я вам допоможу.
Поїзд відходить о 8:30, Ен.
Ти їдеш?
Ні, мама, вона не...
Ти щойно приїхав. Роздивись, познайомся з усіма заново.
Ну, звичайно, ти зовсім відвик.
Ну, Кріс, раз вони не можуть лишитися.
Ні, це стосується тільки Джорджа, мамо. Він збирався...
Зачекай хвилинку, Крісе.
Якщо ти хочеш їхати, я відвезу тебе на вокзал. Якщо лишаєшся, не починай суперечки.
А про що він може сперечатися? Нам із Джорджем нема про що сперечатися. Про що? Нас уразила та сама блискавка. Ти бачив, що сталося з деревом Ларі Джорджа? Уявляєш собі, він снився мені вночі, а в цей час налетів вітер і...
Привіт, Джордже!
Привіт, Василуха! Як живеш? Все ростеш?
Я вже велика.
Подивись, як вона вміє прикрашати капелюшки.
Ти сама це зробила?
За 10 хвилин.
Я щойно його переробила.
Ти досі сама собі шиєш?
Лідія геній. Ось із ким тобі треба було одружитися. Вона б тебе відгодувала.
Оближ ти, Кет.
Я чув у тебе дитина.
Ти погано чув, у неї їх троє.
Без жартів троє?
Так, 1, 2, 3. Адже тебе довго не було, Джордже.
Я починаю це розуміти.
Лихо з вами, хлопчики, що ви надто багато розумієте.
Ми теж часом дещо розуміємо.
Так, іноді.
Френка, отже, так і не призвали?
Ні, він завжди виявлявся на рік старший від призивного віку.
Дивна річ. Коли призивали хлопчиків 27 років, Френкові було саме 28. Коли вони стали брати 28-річних, йому минуло 29. Ось чому він захопився астрологією. Все залежить від того, коли ти народився.
Що ж від цього залежить?
Не будь надто освічений. Деякі забобони дуже корисні. Френк скінчив складати гороскопи Ларі?
Зараз я його запитаю, я йду додому. Хочеш поглянути на моїх малят?
Не варто.
Гаразд. Бажаю тобі щастя, Джорджу.
Дякую. Тобі теж. І Френкові.
Вона дуже погарнішала. Чи не так?
Дуже.
Вона вродлива, дурінь.
Вона надає всьому такої привабливості.
Ось не послухав мене. І подивись, що з тобою сталося. А я казала тобі, одружуйся з нею і не ходи на ту прокляту війну.
Мені здавалося, що вона надто багато сміється.
А ти надто мало сміявся. Поки ти воював з фашистами, Френк націлявся на Лідію.
Френк виграв війну.
Переміг на всіх фронтах.
У той день, коли ти пішов призиватись, я сказала тобі, що ти кохаєш цю дівчину.
Яка далекоглядність.
Я розумніша від вас усіх. Ти повинен мене слухати. У всіх вас трьох були ідеали. А що від них лишилося? Мені оце дерево, а Кріс у погану погоду на ноги стати не може. А Френк, цей телепень, нічого не читає, крім сонників. Завів собі трьох дітей і вже виплатив вартість свого будинку. Кінь філософствувати. Потурбуйся про себе. Зроби так, як каже Джо. Повертайся сюди, він допоможе тобі влаштуватись, а я знайду тобі дівчину. І на твоєму обличчі знову з'явиться усмішка.
Джо хоче, щоб я жив тут?
Так. Він просив мене переказати тобі це.
Навіщо вдавати, ніби ти нас ненавидиш? Це що, ідеали вимагають, щоб ти нас ненавидів? У твоєму серці, Джордже, немає до нас ненависті. Я тебе знаю, ти мене не обдуриш, адже я сповивала тебе. А ти пам'ятаєш дочку містера Мерсі?
Дивись, вона тебе вже засватала.
А ти до неї як слід придивися, Джордже. Побачиш, вона чарівна.
У неї вугри.
На, нема в неї ніяких вугрів. У дівчинки невеличка родимка на підборідді.
Та дві на носі.
Боже мій, подумати, хто приїхав. Джордже, радий тебе бачити.
Якся маєте, Джо?
Так собі, старію. Поїдеш з нами обідати?
Ні, я маю повернутися до Нью-Йорка.
Я викличу тобі таксі.
Шкода, що ти не можеш лишитися. Сідай. Він має добрий вигляд.
Він має жахливий вигляд.
Саме так я й сказав. У тебе жахливий вигляд, Джордже. Штани в домі ношу я, а підтяжками від них б'є мене вона.
Бачу ваш завод, коли їхав з вокзалу. Він став зовсім як у Форда.
Хотілося б, аби він був як у Форда, та ба, це не так. То ти, я чув, нарешті вирішив побачити батька.
Так, я був у нього сьогодні вранці. Що випускає тепер ваш завод?
Усього потроху. Швидковарки, частини для пральних машин. У мене тепер славне, гнучке підприємство. Як батько, він здоровий?
Ні, він не здоровий, Джо.
Щось знову з серцем?
Ні, не тільки з серцем, з душею.
А чи не подивитись тобі, що вони зробили з вашим будинком?
Дай йому спокій, він тільки що приїхав. Таке життя, Джордже. Маленька людина робить помилку, і всі ладні її повісити. А великий за те саме призначають послами. Жаль, я не знав, що ти їдеш до батька.
Я не думав, що вас це може цікавити.
Певною мірою так. Хай він знає, що коли це залежатиме від мене, він дістане місце на моєму заводі, як тільки захоче. Я хочу, щоб він це знав.
Знаєте, Джо, а він вас ненавидить?
Так, я це підозрював. Але ж людина міняється.
Стів не вмів ненавидіти.
А тепер уміє. Йому б хотілося поставити до стінки кожного, хто нажився на війні.
На це йому не вистачить куль.
Для вас краще, щоб у нього не було жодної кулі.
Жаль.
Жаль? А як би ви хотіли, щоб він до вас ставився?
Жаль, що він не змінився. Усі 25 років, що я його знаю, мене прикро вражала в ньому ця риса. Він ніколи не вмів відповідати за свої вчинки. Хіба не так, Джордже?
Бачте...
Так, це правда. Але ти приїхав сюди з таким виглядом, начебто про це забув.
Таксі вже виїхало. Хочеш помитися?
А навіщо йому зараз їхати? Поїдеш опівночі, Джордже.
Звичайно, пообідай з нами.
Френко, любий, будь добренький, попроси таксі зачекати, гаразд? Я склала твою валізу. Тобі залишається тільки її замкнути.
Я нічого не замикатиму. Кріс мене покликав. І я залишуся, поки він сам мені не скаже, щоб я пішла. Поки він сам мені цього не скаже.
Досить. Іди звідси, Джордже.
Але якщо він так про нас думає...
Досить. Забороняю про все це розмовляти аж до страшного суду. Жодного слова. Ні про процес, ні про Ларі. Ні слова, доки я тут. А ти, Джордже, іди. Чуєш?
Скажи їм ні, Енні. Адже хтось мусить нарешті сказати їм ні.
Ну, прошу тебе, любий. Ну, не плач, Джордже. Джордже, та не плач.
Що це означає? Чому ти склала її валізу? Як ти посміла?
Крісе.
Як ти посміла?
Їй тут не місце.
Тоді й мені тут не місце.
Вона наречена Ларі.
Я його брат. І він умер. А я одружуся з його нареченою.
Ніколи, ніколи.
Ти що, збожеволіла?
Ти мовчи. Ти повинен мовчати.
Я не мовчатиму. 3,5 роки ти поводиш себе як навіжена, а я повинен...
Мовчи. Ти нічого не можеш сказати. Тепер говоритиму я. Він повернеться. Ми всі мусимо на нього чекати.
Мамо, дорога мамо.
Чекати, чекати.
Скільки, скільки чекати?
Поки він не повернеться. Ціле життя, поки він не повернеться.
Мамо, досить. Я одружуся з нею.
Крісе, я жодного разу в житті не казала тобі ні. Тепер я кажу ні.
Ти ніколи не розлучишся з ним, поки я не одружуся з Ен.
Я ніколи не розлучуся з ним, і ти ніколи не розлучишся з ним.
Я поховав його вже давно.
Тоді поховай свого батька.
Вона сунулася з глузду.
Поховай його також. Твій брат живий тому, що коли він помер, убив його батько.
Що?
Твій батько, розумієш? І доки живий ти, житиме й він. Тепер ти зрозумів? Бог не дозволяє батькам убивати своїх синів. Зрозумів? Тепер ти зрозумів?
Вона збожеволіла.
Отже, ти це зробив.
Він ніколи не літав на П-40. Що тобі до цього?
А чи ти зробив це з тими іншими?
Що тобі до цього? Якого дідька тобі треба?
Як ти міг це зробити?
Що тобі до цього?
Поясни мені тоді, що ти зробив? Поясни, або я сам уб'ю тебе.
Не треба, Кріса, не треба.
Я хочу знати, що ти зробив. Ну, скажи, що ти зробив? У тебе були тріснуті циліндри. Що ти з ними зробив?
Якщо ти хочеш мене повісити...
Я слухаю.
Ти ще дитина, ну що ти розумієш? Що я міг зробити? У мене була справа, я власник заводу. 121 тріснута деталі, все підприємство йде прахом. Тоді вони закривають завод, розривають з собою угоди. На якого біса ти їм потрібен? Ти вклав 40 років у своє підприємство, а вони викинуть тебе за 5 хвилин. Що ж? Дозволити їм закреслити ці 40 років? Та я й не думав, що вони поставлять ці циліндри на літаки. Присягаюся Богом, я думав, що брак помітять іще на землі.
Тоді чому ж ти відправив деталі?
Я гадав, що поки вони виявлять брак, мені пощастить знову налагодити виробництво і довести їм, що я потрібний. Тоді мені це пробачать. Але бігли тижні і всі мовчали. Тоді я вирішив сам їм сказати.
Чому ж ти не сказав?
Було занадто пізно. Розбився 21 льотчик. Про це голосували всі газети. Було надто пізно. Вони прийшли на завод з наручниками. Що мені лишалося робити? Крісе, я зробив це заради тебе. Це був мій єдиний шанс. Я ризикував заради тебе. Мені 61 рік. Хіба я міг надіятись, що мені знову випаде щастя? В 61 рік цього вже не буває, чи не так?
Ти знав, що деталі не витримують у польоті.
Я не міг цього знати, напевне.
Але ти збирався попередити їх.
Це не означає,
що... Отже, ти знав, що вони розіб'ються.
Нічого подібного.
Ти думав, що вони розіб'ються.
Я боявся, що можу бути.
Ах, ти боявся, що можу бути. Боже мій, що ти за людина? Ти знав, що життя наших хлопців залежить від цих деталей.
Заради тебе, заради твого заводу.
Заради мене. Де ти живеш? Звідки ти взявся? Заради мене. Я не розлучався зі смертю, а ти вбивав моїх солдатів і робив це заради мене. Я пишався, що ти допомагаєш нам перемогти, а ти робив це заради мене. Будь воно прокляте твоє підприємство. Невже для тебе нічого немає на світі, крім твого підприємства? Що воно, цілий світ, твоє підприємство? Що в тебе душа? З доларових папірців? Хіба в тебе немає батьківщини? Хіба ти не людина? Що ти таке, чорт тебе забирає? Ти навіть не звір. Звірі не вбивають собі подібних. Що ж ти таке? Що мені з тобою робити? Вирвати язика з твоєї брудної глотки?
Що мені робити? Що мені робити? Господи, що мені робити?
Крісе, Крісе. Що Ен там робить одна в домі? Чому вона не виходить?
Не знаю, що вона робить. Сядь, досить казитися. Ти хочеш жити? Тоді тобі треба краще подумати про те, як жити далі.
Вона ще нічого не знає.
Вона бачила, як Кріс побіг звідси. Просто як два по два. А вона вміє лічити.
Може мені з нею поговорити?
Не питай мене, Джо.
То кого ж мені запитувати? Я запитую тебе, що я тобі чужий. Я гадав, що в мене є родина. Куди поділась моя родина?
У тебе є родина, а ось у мене більше немає сил.
Що ж мені робити? Скажи, що мені робити? Порозмовляй зі мною.
Джо, якщо Кріс повернеться...
Він повернеться? Чому ти кажеш «якщо»? Він повернеться. Але що мені тоді робити?
Ти сядеш з ним поруч і поясниш йому. Ти зрозумів, що вчинив жахливу річ, якщо він повірить, що ти зрозумів.
Який у цьому сенс?
Скажи йому, що ладен заплатити за те, що ти накоїв.
Чим я можу заплатити?
Скажи йому, що ти ладен піти до в'язниці.
Піти до в'язниці?
Ну, тобі не доведеться туди йти. Він не змусить тебе йти до в'язниці. Але якщо ти скажеш, якщо він відчує, що ти ладен це зробити, він, можливо, пробачить тебе.
Пробачить мене? За що? Ти хотіла мати гроші. Я робив гроші. Хіба не так? За що мене прощати? Адже ти хотіла мати гроші.
Я не хотіла таких грошей.
Ти гадаєш, я хотів саме такі гроші. Що кому до того, чого ти хочеш? Я зіпсував вас обох. Мені слід було віддати його в люди, коли йому стукнуло 10, як зробили зі мною, і примусити самому заробляти собі на хліб. Тоді він знав би, як в Америці дістаються гроші. Він, виявляється, має мене простити. Сам я міг би жити на чверть долара в день, але в мене на плечах родина.
Для Кріса є щось важливіше, ніж родина.
Нема нічого важливішого і не може бути. Ти йому це повинна сказати, розумієш? Я його батько, а він мій син. Коли є щось важливіше за це, я пущу собі кулю в лоб. Але він не відштовхне мене. Він цього не зробить, правда?
Він любив тебе, Джо. А ти розбив його серце.
Але зректися мене, прокляття! Якби Ларі був живий, він би так не зробив. Ларі розумів, як створений світ. Він мене слухав. Для нього світ кінчався нашим парканом. А цьому все не слава Богу. Він не розуміє, що таке гроші. Вони легко надто йому дісталися. Ларі, оце був мій син. Син, якого ми втратили. Ларі! Ларі! Що мені робити, скажи?
Джо, Джо, прошу тебе, все буде добре.
Чого ви не лягаєте? Я скажу вам, коли Кріс повернеться.
Ти вечеряла? Чому ти не даси їй щось поїсти?
А звичайно, зараз
не варто, Кет. Мені нічого не потрібно. Я хочу вам щось сказати. Я не вживатиму ніяких заходів проти Джо.
О, ти славна дівчина. От бачиш, вона...
Я не вживатиму ніяких заходів проти Джо. Але ви повинні мені допомогти. Ви змусили Кріса почувати себе винним через мене. Хотіли ви того чи ні, ви понівечили його почуття до мене. Тепер скажіть йому, що Ларі мертвий, і що ви це знаєте.
Сама я звідси не поїду. Без нього я не можу жити. Я хочу, щоб ви звільнили його. Обіцяю, тоді все скінчиться, і ми поїдемо.
Ти це йому скажеш.
І так, щоб він повірив вам.
Люба моя, якби Ларі був мертвий, мені не треба було б переконувати в цьому Кріса. Тієї ночі, коли він прийде до тебе, серце його зморщиться і висохне, як губка. Він уже знає, та й ти знаєш, що Ларі живий. Аж до смерті він чекатиме на свого брата. Ні, Люба моя, ти вранці поїдеш. І ти поїдеш сама. Тебе жде самотнє життя.
Ларі мертвий, Кет.
Не кажи мені цього.
Він помер, я це знаю. Він розбився біля берегів Китаю 25 листопада. Його літак був у порядку, а він помер, я знаю.
Як? Як же він помер? Як він помер? Ти брешеш. Як же ти знаєш? Скажи, як він помер?
Я кохала його. Ви ж знаєте, я його кохала. Я не глянула б ні на кого іншого, коли б не була певна, що він помер. Вам цього досить?
Чого для мене досить? Про що ти кажеш?
Пустіть руки, мені боляче.
Про що ти кажеш?
Джо, прошу вас, сидіть до себе.
Чому?
Прошу вас, сидіть.
Що це?
Сядьте. Але пам'ятайте, коли я приїхала, в мене не було жодної підозри про те, що Джо. Я приїхала, щоб одружитись. Я привезла вам листа не для того, щоб завдати болю. Я вирішила, що покажу вам його лише в крайньому випадку. Якщо не буде жодного іншого способу переконати вас у смерті Ларі.
Що це?
Ларі написав мені саме перед тим, як він. Я не хотіла завдавати вам болю, Кет. Ви самі змусили мене це зробити.
О, Господи.
Запам'ятайте, Кет. Кет. Я була така самітна всі ці роки. Я більше не буду самітна.
Боже, Боже.
Ви самі змусили мене показати вам листа. Ви не повірили мені. Скільки разів я вам казала? Чому ви не повірили мені, Кет?
О, Господи.
Ну, не треба. Не треба.
Ларі, Ларі.
Пробачте, Кет. Пробачте.
У чому тут справа?
Де ти був? Ти весь мокрий. Де ти був?
А я гадав, ти вже поїхала.
Куди мені їхати? Мені нема куди їхати.
Де батько?
Він у себе. Він ліг.
Сідайте обидві. Я вам скажу все, що треба сказати.
Я не чула, як під'їхала машина.
Я залишив її в гаражі. Мамо, я їду. Розумієш, я їду назавжди. Знаю, що ти думаєш, Ені. Це правда. Я справді боягуз. Мене зробили тут боягузом. У цьому домі. Але коли б те, що я знаю тепер, я знав тоді, як повернувся з фронту, мій батько давно був би у прокурора. Я сам одвів би його туди. А тепер я можу тільки плакати.
Що ти кажеш? Що ти можеш зробити?
Відправити його до в'язниці. Я кажу це вам обом. Посадити його до в'язниці, якби я був ще людиною. Але тепер я такий, як усі. Я практичний. Ви зробили мене практичним.
Людина повинна бути практична.
Коти на даху також практичні. Мерзотники, що ховалися, коли ми воювали, теж практичні.
Тільки вбиті не були практичні. Я тепер людина практична і плюю на себе. Я поїду звідси зараз же.
Я їду з тобою.
Ні, Ен. Це неможливо.
Крісе, я не прошу від тебе нічого щодо Джо. Присягаюсь, я ніколи не попрошу тебе ні про що.
Ні, попросиш. У глибині серця ти завжди проситимеш.
Тоді зроби те, що ти мусиш зробити.
Що? Що можна зробити? Я цілу ніч шукав для нього розплати.
Ти її можеш знайти.
Яка це розплата? Хіба я воскрешу мертвих, якщо посажу його за грати? То яка ж це розплата? На фронті ми стріляли, як собаку, всякого, хто поводив себе, як собака. На фронті була справжня честь, і там було, що захищати. А тут країна озвірілих псів. Тут усі ненавидять, тут усі пожирають одне одного. Такий тут закон. Ну, добре, вбили кількох чоловік, та й тільки. Так створено наш світ. Як же я можу мститися за це на своєму батькові? На ньому одному. Це звіринець. Жахливий звіринець.
Чого ж ви мовчите, Кет? Ви ж знаєте, що він має робити. Скажіть йому.
Хай він їде.
Я не пущу його. І ви скажете йому.
Ен.
Тоді я скажу.
Що з тобою, Крісе? Я хочу порозмовляти з тобою.
Мені нема про що розмовляти з тобою.
Я хочу поговорити з тобою.
Не смій, батьку. Тобі буде тільки гірше. Говорити нам нема про що.
У чому, власне, справа? Тільки без філософії. У чому справа? Ти маєш забагато грошей. Тебе це турбує?
Мене це турбує.
У чому ж заковика? Якщо тебе щось турбує, або примирися, або відкинь те, що тобі заважає. Якщо ти не можеш звикнути до грошей, спекайся їх. Візьми їх усі до останнього цента, роздай, або викинь на смітник, тоді все буде гаразд. На смітник! Гадаєш, я жартую. Якщо це брудні гроші, спали їх. Це не мої, це твої гроші. Я мертва людина, я стара мертва людина, я нічого не маю. Та не смій мовчати, скажи, чого ти хочеш.
Справа не в тому, чого я хочу. Чого ти хочеш?
Чого я хочу? В'язниці, так? Ти цього хочеш? Якщо ти цього хочеш, скажи. Моє місце у в'язниці, скажи. У чому річ? Чому ти не можеш сказати? Ти завжди казав мені все, скажи це. Хочеш, я поясню тобі, чому ти мовчиш? Ти знаєш, що моє місце не там, ти знаєш. Якщо мої гроші брудні гроші, то в Америці немає жодного чистого цента. Хто задарма працював у цю війну? Коли б хтось в Америці працював на війну задарма, я теж працював би задарма. Хіба вони відправили бодай одну гармату? Хоч один вантажний автомобіль, перш ніж одержали за них зиск. І це чисті гроші. Немає в Америці чистих грошей. Війна та мир – це долари і центи, срібло і мідь. Що ж тут чисто? Половині цієї проклятої країни місце у в'язниці, а не лише мені. Ось чому ти мовчиш.
Так, тому я мовчу.
Тоді у чому ж я винен?
Я знаю, що ти не гірший за інших. Але ж я думав, що ти кращий. Я не розумів, що ти за людина. Я тебе любив. Я не можу на тебе тепер дивитися. На себе теж.
Віддай Ені.
Він його прочитає. Це лист Ларі. Він написав його мені того дня, коли загинув.
Ларі?
Дай його мені, Джо. Іди. Іди на вулицю, Джо. Не треба, Крісе, не кажи йому.
Моя дорога Енні, не можу висловити того, що я почуваю, але мушу написати тобі. Учора літак привіз газети із Штатів, я прочитав у них про тата та про твого батька, про те, що їх засудили. Як я тепер подивлюся людям у вічі? Я не можу більше жити. Учора вночі я 20 хвилин кружляв над базою, перш ніж примусив себе піти на посадку. Як батько міг це зробити? Щонедень у нашій частині гинуть 3-4 хлопців, а він сидить там і робить гроші. Як я можу дивитися людям у вічі, не знаю. За кілька хвилин я вилітаю на завдання, і вас, напевне, повідомлять, що я пропав без вісти. Тоді знай, що на мене не треба чекати. Ен, якби батько був тут, я б його вбив. Тепер виправдовуйся тим, що Америка повна таких, як ти. Ти зрозумів, що написав Ларі?
Я гадаю, так. Заводь машину, я надягну піджака.
Куди ти, Джо? Лягай спати. Куди ти?
Я не можу залишитись. Мені буде краще, якщо я піду.
Дурний. Адже Ларі теж був твій син. Він ніколи б тебе не примусив.
Бачиш, і він би примусив. Ну так, він був мій син. Але для нього всі були моїми синами. І так воно, мабуть, і є. Мабуть, вони всі були моїми синами. Ці наші хлопці. Я повернуся за хвилину.
Ти його не візьмеш, чуєш, Кріс?
Ні, візьму.
Якщо ти йому скажеш, щоб він лишився, він залишиться. Піди, скажи йому.
Ніхто його тепер не зупинить.
Ти його не пустиш. Хіба він виживе у в'язниці? Тоді вбий його власними руками.
Ти чула листа Ларі?
Війна скінчилася. Хіба ти не чув? Війна скінчилася.
Хіба Ларі тільки камінь, що впав у воду, не залишивши сліду? Він загинув, і ви хочете, щоб це було марно? Раз і назавжди вам треба зрозуміти, ці паркани не затуляють цілий світ. Там за ними всесвіт. І на нас, простих людях, лежить відповідальність за всесвіт. Якщо ж це не так, то ви марно вбили свого сина, бо він умер в ім'я цього.
Джо! 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 Джо!
Мамо, я не хотів.
Тихо.
Я не хотів, щоб він...
Тихо. Тихо. Не треба. Не треба, любий. Ти тут ні при чому. Забудь. Живи.
Прозвучала радіовистава «Усі мої сини» за п'єсою американського драматурга, лауреата Пуліцерівської премії Артура Міллера, режисер-постановник Михайло Резникович. Ролі виконували Джо Келлер, Дмитро Мілютенко, Кет Келлер, його дружина, Поліна Куманченко, Кріс, їхній син, Володимир Гончаров, Енн Дівер, Ада Роговцева, Джордж Дівер, її брат, Юрій Мажуга, Френк Любі, сусід Келлерів, Валентин Дуклер, Лідія, його дружина, Надія Батурина. Запис 1964 року.